kiple yer azatlık radyosu. Aksamal hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 10. iyuli, Eptiyanın pensiyonu günü. Sugun programımızda Türkmenistan'da pensiyonlar yine giciktirilir. Kavir bakçıların terdarı teç giydirmek vardak teklifi halkta köp soruq dörüdür. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Sariyev, bunun tazirikleri bilen tanıştırıyarın. Rusya 10-nji iýulda geçilen gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe we Kiýew oblastyna dronlar we raketalar bilen ýene hüjüm etdi. Kiýew häkimligi 2 adamyň hilak bolandygyny habar berdi. Şäheriň häkimi Vitali Klitskonyň sözlerine görä, azyndan 16 adam yaralandy. Kiýewde we onuň töweregünde howa duýduruş signallary 10 sagat dowam etdi. Moskwanyň etegindäki sebitleriň Azerbaýjan diasporasynyň ýolbaşçysy Elsan Ibragimow Russiýadan Azerbaýjana deportasiýa edildi. 4-nji iýulda ol Russiýa raýatlygyndan mahrum edilipdi. Ol Russiýada takminan 30 ýyl ýaşady we 2018-nji ýyldan bäri Moskwa oblastyndaky Azerbaýjan diasporasyna ýolbaşçylyk ederdi. RBK'nın çeşmelerinin havar bermeğine göre, İbrahimov'un raitlikten mahrum edilmeğinin resmi sebebi, Rusya Federasyası'nın milli hupsuzluğuna avanyan hupi dörüdyen hareketleri bolupdur. İbrahimov bu yağdayların sebeplerini aytmaqdan yüzü vurdu. Yönü Azerbaycan'a dolanıp barandan bir neçe günden son yağdayı aydınlaştıracaktığını belledi. Ibragimov'ın Rusya'dan deportasiýa edilmegi, Moskwa bilen Bakuw'un arasındaky gatnaşyklaryň ýiti dartgynlaşan döwrüne gabat geldi. 27-nji iýunda Ýekaterinburgda Azerbaýjanda doğulan we Russiýanyň raýatlygyny alan 10-orça adam 2001-2011-nji ýyllarda edilen jinayetler bilen baglalykda saklandy. Olaryň ikisi hilak boldy, jesetleri Azerbaýjana uradyldy. Azerbaycanın baş prokuraturasının maglumatına göre, olar saklanan vaqtı urulup yenjilmeler sebäpli helak bolupdyr. Moskwa bolsa olaryň ýürek keselinden ölendigini öňe sürýär. Özbekistanyň adam hukuklary boýunça milli merkezi BMG-niň edenetlikli tutuk etmeleri boýunça işçi toparynyň Özbekistanyň merhum prezidentiniň tutuklukdaky ulugyzy Gulnara Karimova bilen baglalykdaky netijesini häkimetleriň resmi jogabyny çap etdi. Mundan öň BMG-niň edenetlikli tutuk etmeleri boýunça işçi topary Gulnara Karimovanyň tutuk edilmegini bi-kanun diýip ikrar edipdi. Maglumata görä Karimova 2014-nji ýyldan bäri halkara hukugyna laýyk gelmeýän ýagdaýda türmede saklanýar. Şeýlede işçi topary onuň nä derejede günäldigini ýa däldigini kesgitlemeň, öz ihtiýarlygyna girmeýändigini bellädi. Özbekistanyň häkimetleri işçi toparynyň pozisiýasynyň diňe bir tarapyň berýän bir taraply maglumatlaryna esaslanyp düzülendigini alada bildirdi. Hökümetin nıqtamağına ora Özbekistan'ın resmi cogabı yollanan bolsa da formal prosedura möhletleri sebäpli ol göz öňünde tutulmandyr. Gulnara Karimova bir näçe halkara jinayet işiniň we derňewleriň figuranty bolup durýar. Ýewropa ýurtlary onu sol sanda Özbekistan'da iş alyp baran iri telekommunikasiýa kompaniýalaryndan ýüzlerçe milyon dollar möçberinde para alyp, bu teröristleri dürli korrupsiýa çarçuwallary arkaly kanunlaşdyrmakda aýplaýar. Özbekistanyň baş prokuraturasynyň hasaplaryna görä, Karimovanyň döwletiň we raýatlaryň behwitlerine ýetiren umumy ziýany 1 trilyon 270 milliard soma. 1 milyard 651 milyon Amerikan dollarını ve 26,1 milyon euro deň. Günorta Koreýanyň öňki prezidenti Yoon Suk-yeol ýene de tutuk edildi. Bu wagtdaky order 9-njy iýulda çykaryldy dip Reuters habar berýär. Geçen ýylyň dekabrynda Yoon Suk-yeol Günorta Koreýada harby ýagdaý girdimäsini ansypdy. Emma parlament ony gozalan finansygynda aýplap, oňa impeachment ygylan edipdi. Reuters agentliginin yazmagyna görä, prokuratura ýuwunyň Pxenyanyň garşylykly çäre görmegine getirmek üçin Demirazy Koreýa tarap harby dronlaryň uradylmagyna buyruk berendigine saýatlyk edýän subutnamalary tapdy. Bu çäre arkaly ýuwun ýurtda harby ýagda girdilmegini esaslandyrmagy tinansypdyr. Oňa bildirilýän aýplamalar esasında ol ömürlik tutuklugy ýa-da ölüm jazasyna hukm edilip bilinýär.